Па традыцыі ў вялікі чацвер, калі ўзгадваецца ўстанаўленне святарства еўхарыстыі, Францішак паабедаў з групай пробашчаў рымскай дыяцэзіі. Сустрэча адбылася пасля святой імшы хрызма, якую папа цэлебраваў учора ў базыліцы святога Пятра. Яна прайшла ў ватыканскіх апартаментах арцыбіскупа Анджэла Бэччу, субстытута дзяржсакратарыяту яго святасці. Падчас размоў святары дзяліліся з пантыфікам уласным досведам і праблемамі, з якімі сустракаюцца ў штодзённасці. Святы Отец параіў ім заўсёды быць блізкімі да людзей і асаблівым чынам клапаціцца пра бедных, каб у каталіцкіх парафіях яны маглі адчуваць сябе як дома.